sapessi se vedessi questo cane di tutore, oh, che rabbia che mi fa. Caro a te mi raccomando, tu mi salva per pietà. Sì, 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 sì.
Rassicura, non t'aver ti rassicura, sorte amica, a noi sarà.
Dunque spero,
ammetta fida,
ed il cor
giubilerà.
Kiitokset Giacchino, tai miten nimesi lausutaan.
Giacomo.
Kuin?
Giacomo.
Giacomo.
Aika lähellä.
No ei, juman kautta, tota en olisikin arvonnut. Mä oon aina ajatellut, että ei korkeintaan Giacchino Rossini, mutta unohdin jo kuinka sanoit, mutta kuulijat muistavat paremmin ja kanssa ihmiseni täällä studiossa. Totuusradioa täällä juttelemme itsenalistus. Sessioiden viimeistä kertaa elämme.
Lähetys on nauhoitus, muuten mainittakoon se tässä vaiheessa syyksi siihen, että emme ole vastanneet blogikommentteihin, jos niitä on tullut.
Näin on näret ja emme vielä tiedä, kuinka on tavallaan lopuksi kappaleen, joka on siis tämän päivän raamistona, niin uusi versio, jonka Jussi olet kirjoittanut nytten vasta ikään. Mutta se on huomenissa, teinä tätä kuunnellessanne, niin blogissa luettavissa. Myös. Terellä on esittää vastine itsen alistukselle. Ole hyvä.
Niin, en mä tiedä, onko se vastine, mutta siis sellainen hirvitys. Tämä on siis, tähän on ollut tosi
mielenkiintoista ja opettavaista kaikin puolin. Mä oikeastaan olen eri mieltä yhtään mistään, mutta se mikä niinku tulee mieleen, se on oikeastaan hienoissa just myös niinku ehdottomasti niinku itsekritiikin tai tällaisen muoto, että jos mä itteenikin yrittäisin kritisoida kaikista hirveimmällä mahdollisella tavalla, niin se menisi jotenkin näin, että onko sitten kuitenkin niin, että kun me puhutaan esimerkiksi tietokykykapitalismista ja just näistä hienostuneista työn ja työn tekemisen mittaamisen ongelmista ja niiden kriiseistä, ja mietitään sitä, että miten kapitalismi pystyy ylittämään esimerkiksi tämän nykyisen finanssikriisin tai järjestelmäkriisin tai jonkun tällaisen, niin onko sitten kuitenkin se, puhutaanko kuitenkin vähän niin kuin rikkaan valkoisen pojan ongelmista? Tämä on tämä niin kuin se, mikä mulle tulee myös mieleen silloin kun mä muistan hirveän elävästi, että tämä on niin kuin tämmöinen kokemuksellinen juttu, että kun mä luin Harttia ja Negriä aikoinaan sitä Multitudea, missä ne rakentaa sitä crescendoa kohti näitä itse organisoituvia tuotannon kollektiiveja, jotka vapaasti verkostoituen ja toimien sitten dölöslaista pakoviivaa pitkin karkaa kapitalismilta, niin sitten kun ne loppujen lopuksi saa sanottua muutamia esimerkkejä, niin ne puhuu Linuxin kehittämisestä ja Wikipediasta ja tällaisesta. Ja sattumoisin oli just siihen aikaan meillä sellainen tutkimushanke, missä me tutkittiin sitä, että kuinka paljon suuryritykset vaikuttaa Linuxin kehittämiseen, siis ihan siihen, että minkälaista koodia siihen Linux-kerneliin tulee. Ja ihan hyvin ne pystyy siihen vaikuttamaan, ja aika paljon ne siihen vaikuttaa. Ja siitä niinku tulee tämä osittain niinku, tai tämmöinen niinku kaksisuuntainen vähän niinku hirvitys tai pelko. Toinen on se, että että osittain nämä on vähän niinku semmoisia irrelevantteja juttuja, että ne niinku just joku vapaat ohjelmistot tai intellektuaalinen pääoma tai tämmöiset patentit ja muut, niin suurinta osaa maailman ihmisistä ne ei niinku oikeastaan koske millään lailla, eikä ne ole missään vaiheessa minkään semmoisen kanssa tekemisissä. Siis esimerkiksi edes internetin kanssa tekemisissä välttämättä, saati sitten vapaiden ohjelmistojen tai jonkun tämmöisen. Ja toinen on sitten just tämä, että et kuinka paljon nämä nyt sitten tämmöiset viritelmät sitten just todella pääsee niinku mihinkään pakoon ja kuinka paljon ne on. Ne on ihan sen sisäisiä. Siis mä ajattelin, toi oli oikeastaan hyvä, että tuli puheeksi tämä esimerkiksi just tämä Afrikka ja Afrikka-vihreä kapitalismi. Että se voi tietysti olla, että johonkin maailmalle syntyy semmoisia enklaaveja tai green zoneja tai jotain tämmöisiä gated communities, jossa just tämmöinen niinku intellektuaalinen työ ja kulttuuri ja hiustenleikkuu ja parturointi on niinku se keskeinen tapa, missä lisäarvon muodostus ja pääoma pesii ja asuu, mutta niin kuin suuressa osassa maailmaa ihan paljon suuremmat, paljon niin kuin ränttätäntämät, suorastaan niin kuin feodaaliset orjuus, plantaasityö, kolonialismi, tällaiset on kuitenkin se paljon tutumpi ja kasvavampi niin kuin riiston muoto. Et sitten nämä ehkä jotkut niin kuin semmoiset just tämmöiset niin kuin monimutkaiset ja hienostuneet kysymykset koskien tietokapitalismia, niin ne olisivat osittain myös niin kuin aika irrelevantteja. Tämä olisi se mun hirvein kritiikki, mikä mulle tulee mieleen.
No voiko mä nyt sitten aloittaa tästä, että mä en näe niin kuin kapitalismin muutosta, enkä varsinkaan sitä, että mun tietokapitalismi mitenkään rajoittuneena, ei se ole mikään ikään kuin länsimaiden, niin sanottujen kehittyneiden länsimaiden problematiikan, vaan se koskee sitä pääoman kasautumiseen ja sen ikään kuin arvomuodostuksen kokonaisuutta. Ja yksi sen niin kuin näkyviä esimerkkejä, jota mä oon niin tuossa aikaisemmissakin kirjassa puhunut paljon, on se, että ne sanoisiko perinteiset palkkatyön muodot tai palkkatyölogiikka, jossa siis kaksi tasa-arvoista, näennäisesti tasa-arvoista tavaran myyjää kohtaa markkinoilla, niin rahanomistaja ja sitten palkkatyöläinen, joka myy työvoimansa, niin ne on korvautumassa ja pyritään korvaamaan erilaisilla alistamisen muodon, niin kuin tällaisen mieskohtaisen alistamisen tai siis tämän henkilökohtaisen alistamisen monen palvelustyön takaisin tulemisena ja jopa orjuuden muotojen takaisin tulemina. Ja kun kapitalismi on globaali yhteiskunta, niin se tarkoittaa myöskin se, niin kuin ne työn ja tuotannon uudet organisaation muodot läpäisee koko maailman. Ja se myytti siitä, mun mielestä se on ehkä pahimpia ja sitkeimpiä myyttejä sitten, että jossain elelee niin kuin niitä perinteisen työntekijöitä. Jos mä ottaisin vain esimerkin näistä, kun mä äsken puhuin sitä kiinalaisista tehtaan tytöistä, josta on tämä Leslie Changin kirjoittama tehtaan tytöt, jo julkaistiin viime vuonna muistaakseni suomeksi, joka kyllä näyttää musta aika hyvin, että ne niin kuin näissä jopa semmoisissa sweatshopeissa, mutta myös kiinalaisissa tehtaissa, niin ne on tavallaan se on ihan samanlaiset systeemit ja jopa ikään kuin ne samanlaiset kehittyvät, persoonallisuuden tai karakterin kehittymisen muodot, mitä meillä on täällä näkyvissä, näkyy siellä kärjistyneessä muodossa. Sitten mun mielestä on niin kuin se, että kun tuotanto organisoidaan globaalisti ja kun siinä on koko ajan tärkeimmässä asemassa ikään kuin nämä erilaiset immateriaaliset ja järjestämisen muodot, logistiikka ja muu, niin se muuttaa ikään kuin sitä koko sitä asetelmaa kaikkialla, että en pahoittelen sitä, mutta mä en kyllä koskaan omasta mielestäni puhu ikään kuin tästä tietotyöstä jonakin sellaisena erityisosaajien tai sellaisena yönä, vaan se on pikemminkin sillä tavalla, että se on enemmän ja enemmän vaatimus, oot sä ihan missä tahansa työpaikassa. Oot se sitten niin kuin perinteisessä, niin sanotussa perinteisessä tehtaassa tai yliopistolla. Enkä mä myöskään ole sitä, että joku yliopistotyö tai semmoinen niin kuin älytyö siinä mielessä, kun se ymmärretään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on strikti työnjako, niin ikään kuin äly ja ruumiillisen työn ja henkisen työn välillä. Kyllä, jos meidän niin kuin intellektuaalinen työ olisi jotenkin älykästä nykyään, mitä ei tuskin voisi sanoa täyttäessään erinäköisiä kysely- tai sellaisia hakkeita, niin se olisi sitten eri asia ehkä jollain tavalla. Että sikäli mä ymmärrän tuo, mutta mä en niin kuin näe sitä koko perusta. Sitten siinä tulee vaan toinen, joka tulee usein ja mun mielestä on aika paha. Ja jos tässä on ollut kanssa puhetta, on se, että siellä jossain Kiinassa, Pakistanissa, Intiassa, Afrikassa tehdään ikään kuin oikeita työtä, että me täällä eletään illusorisen tai tällaisen niin kuin näennäistyön ja muun maailmassa. Usein kieltäydytään katsomasta sitä, että miten se, ne samat ikään kuin orjatyön muodot on täällä meidän vieressä tuolla kebab-paikassa tai jossain muualla. Ja ne on kaikki niin kuin limittää, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ei enää ole sellaisia, jossa ne gated communities ja sitten taas sitten ulkopuolella olevat on koko ajan vierekkäin. Että ne ei ole enää sillä tavalla maantieteellisesti välttämättä erillisiä alueita. Ja sitten myöskin se, että maahanmuuttajat muut niin kuin toimii vähän samanlaisilla jutuilla. Kun me tuossa on tehty tutkimusta, jos me ollaan haastateltu venäläisiä, vai keskusteluryhmä puhunut venäjänkielisiä maahanmuuttajia, ja jotka on kyllä usein hyvin koulutettuja, niin kyllä ne niin kuin joutuu pyörimään siinä koulutusbisneksessä ja siinä koulutuskontrollin kautta niin kuin aivan uskomattomassa määrin niin edelleenkin. Ja sama koskee muitakin. No esimerkiksi, oliko se nyt Teos julkaisi sellaisen maahanmuuttajakertomuksia kirjan, niin siinä on hauskaa luettavaa, näkee siitä, millä tavalla ikään kuin samat koulut ja koulutuksen prosessit koskee ihmisiä, jotka haluaisivat vaan tehdä ikään kuin semmoista normaalia työtä, niin ne pakotetaan ikään kuin hallitsemaan sitä immateriaalisen työn maailmaa. Tai jos ajatellaan niitä koneita, joita ihmiset joutuu käyttämään tehtaissa, on ne nyt sitten ihan missä päin maailmaa vaan, niin kyllä ne poikkeaa aika radikaalisti niistä koneista, joita meidän isovanhemmat tai vanhemmat joutuivat käyttämään, että kyllä ne on aika paljon justi erinäköisiä tietotekniikkapohjaisia koneita, ja joka vaatii erilaista asennoitumista kuin se tässä Chaplinin nykyajassa, että sä oot oikea mies oikealla paikalla oikeaan aikaan tekemässä oikeita asioita, niin nyt sun täytyy kuitenkin osata vähän lukea ja kirjoittaa ja tulkita niitä merkkejä ja muita. Ja se on aika radikaalia muutosta jo niin työn. Mutta mua ei, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa varmaan sanottu, enemmän mua kiinnostaa kuitenkin, ehkä musta on joku semmoinen perversio, että mä kiinnostaa kuitenkin se mentaliteetti, jota nämä synnyttää nämä uudet ihmisten väliset suhteet, se mentaliteetti, jota meillä syntyy päässä sitten näiden kanssa. Ja tämän takia just äsken puhuin postsosialistisesta esimerkiksi siitä Kiinan, niin se on kiinnostava piirre, joka kyllä musta täytyy sanoa, että kyllä se niin kuin habitukseltaan tai ulkoasultaan, niin Pekingin tai Beijingin kadulla näkyvä nuori prekaari, tai enemmän tai vähän prekaari työnä tai Etelä-Kiinasta, niin on aika paljon samannäköinen kuin nämä länsimaiset.
Saitko teidän vastausta kysymykselle? Haluatko vielä esittää?
Kyllä joo, eikä siis
kuuden aallon.
Toi on keskeinen, siis että tietokyky töissä ei ole kysymys tämmöisestä niin kuin eliittitöistä tai tällaisista, että se vie sen ihan toiselle tasolle. Eikä tässä nyt ole mitään syytä inttää tai vänkyttää, mutta että jos inttäisin tai vänkyttäisin, niin jatkaisin sitten edelleen ja taas niin kuin ihan suoraan niin kuin itsekritiikin merkeissä myös, että kuitenkin sitten myös että se ongelma näkyy toisinpäin sitten siinä suunnassa, että se mitä me mietitään ja ajatellaan siitä, että mitä voisi tehdä. Erilaiset sosiaaliset uudistukset tai toimimisen muodot yliopistossa vaikka niin, että jotenkin oma valta ja emansipaatio lisääntyisi, niin ne on myös niin kuin vähän semmoisia mikkihiirijuttuja kuitenkin loppujen lopuksi.
Mutta eikö ne ole päinvastoin? Siis jos vapaa tiedon saanti ja tiedon jakaminen, niin silloin enemmän sillä on merkitystä kiinalaiselle työläiselle, jos se on maailmanmitassa, kuin meille. Eikö se ole silloin varmaan tärkeämpää justiin? Tai varmaan sitten jollekin kehitysmaiden, koska nehän joutuu, jos niille ei ole pääsyä rahatuloon sitäkään vähän, mikä meillä.
Niin,
ja se on niille niin kuin mun mielestä koulutusmahdollisuuksille ja tietämiseen ja kommunikaation mahdollisuuksille musta huomattavasti tärkeämpää. Eikä mulle, ja nyt tietysti mähän on välttänyt, enkä mä haluakaan sellaisia niin kuin itseorganisoitumisia, me ollaan monta kertaa itseorganisoitumisia, autonomiaa ja sellaisia utopioita enää, niin kuin, tai utopioita ja sellaisia, niin kuin, sanot, musta näyttää siltä, että meillä ei ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että jossain on joku hyvä tapa organisoitua, hyvä tapa järjestäytyä, itsenäinen tapa järjestäytyä. Pikemminkin ehkä tässä niin kuin auttaisi epäluuloisuus siitä. Tästä me ollaan puhuttu niin kuin se yliopiston yhteydessä, että jos kapitalismi, nykykapitalismi on niin kuin tällaista, jos nykykapitalismissa se sijoittaa tai toi kapitalistin voitto uhkaa muuttua sijoittajan osinkotuloksi niin sanotusti, että se sijoittaja ei välitä siitä, että se välittää vaan siitä, että kuinka paljon se saa korkoa sille sijoitukseen. Sillä on yksi hailee, minkälaista se tuotanto siellä vai miten sitä järjestetään, kunhan siitä tulee riittävästi tuottoa. Niin tämä tarkoittaa sitä, niin vanhan marxilaisen näkökulman mukaan, että me ollaan siirtynyt takaisin niin sanotun formaalin subsumption aikaan, eli silloin korkotuloja ja koron ja sen kaappaamisen logiikka on keskeisessä asemassa niin kapitalismissa. Ja silloin se taas johtaa siihen, että jos on tärkeää vaan, että sijoittajan näkökulmasta, että siellä tapahtuu, siellä tehdään kauheasti hommia, ne on innokkaita, ja se autonominen, ne voi olla ihan autonominen ja puuhata mitään, kunhan mä saan siitä riittävän osingon.
Parempikin vaan, mitä tyytyväisempiä.
Niin, ja mitä vähemmän mä joudun paneen rahaa sinne, ikään kuin riskirahaa sinne varsinaiseen tuotantoon, niin siinä mun mielestä on se ongelma niin kuin autonomisen tai sellaisen itsenäisen luomisen kautta. Ja sitten toisaalta toinen on se, että mistä helkkarista löytää semmoisen saarekkeen, jossa voi itsenäisesti niin kuin puhtaana vaalia itsenäistä ikään kuin saastumatonta tuottamista tai luomista tai muuta. Et silloin täytyy hyväksyä se, että joutuu elämään epätäydellisen näkökulman ja epätäydellisten ihmisten maailmassa. Ja jos siinä onnistuu elämään sillä tavalla, että sinulla ei tarvitse koko ajan hysteerisesti hakata niitä päähän tai sitten muuttua täydelliseksi kyynikoksi, on sama tekevää, mitä ne tekee, jotka on niin kuin ne ehkä kaksi optiota, niin se on jo aika paljon.
Oliko sulla, Tere, semmoinen fiilis, että näin minäkin ajattelen, kun luit sivulta 242 kohdan, että viesti kuuluu, työn ja tuotannon maailmassa tapahtuneet muutokset olivat vain huijausta, olemme puhuneet liikaa työn muutoksesta, emme uskoneet oikeita työelämän tutkijoita, vaan näitä siltaloita ja vähämäkiä ja niin edelleen.
Niin semmoinen, siis se, toi oli niinku just sitä, että toi on vähän se, niinku se pelko, mikä välillä tulee, semmoinen kylmä rinki, että mitäs jos se onkin näin.
Mitä tämä nyt sitten on näyttänyt tämä vuosi tai pari tämän kriisin kourissa, niin meillä on koko ajan mistä, paradoksaalisesti kyllä, niin eikä ehkä, no en tiedä, onko tämä paradoksa, että mistä häviää työpaikat, mistä ne ulkoistetaan. Mm. Kaikkialta muulta paitsi kulttuurityön ja tämän niin kuin älytyön ja muun piiristä. Kaikkialla muualla siirretään niin kuin kulttuurin alueella ei oikeastaan yhtään ole käytännössä lamasella siis niin kuin laajassa mielessä, koska se on jo niin prekarisoitua muutenkin, että siellä ihmiset saa touhuta ja lisää vaan, hyvä vaan, opiskelkaa lisää taidetta ja pärjätkää siellä omillamme. Jos joku keksii jotain, niin sitten me tullaan ja otetaan se pois. Mutta koko ajan teolliset työpaikat vähenee, hirvittävä vauhtia vähennys Suomessa. Ja siihen ei enää mitkään tilastolliset kikkailut autakaan, vaikka niitä yritetään koko ajan. Että ne niin kuin
Ja samahan on Yhdysvalloissa just myöskin. Mutta sitten tässä on myös näitä niinku just isoja tämmöisiä, tai siis tätä ei mikään niinku vastaväite tai muuta, että on samaan aikaan myös tämä iso geopoliittiset heilahdukset kanssa, että se Kiinan niinku, ja ei-OEC-maiden öljynkulutus ohittaa justiinsa OEC-maiden öljynkulutuksia ja niin edelleen, että tämmöisetkin niin kuin isot palikat liikkuu samaan aikaan, mikä tekee myös jotain semmoisia asioita, jotka on, miten se nyt sanoisi, just tässä globaalissa työnjaossa niin kuin ratkaisevia, että missä mitäkin tehdään ja millä ehdoilla. Mistä tulee mieleen myös, mä näen tuossa Lassen paperissa on luottosana ympäröitynä, että se oli yksi, mikä mulle jäi mieleen tästä, niin kuin tästä viimeisestä luvusta, että sehän on niin kuin, tai siitä tulee jopa vähän niin kuin tämmöinen salaliittoteoria vai ajatus, että kun Bussi kirjoittaa siinä tästä, miten luotto on niin kuin se uusi tapa, millä sidotaan paremminkin kuin palkkatyöllä ihmisiä ja niiden elämänprojekteja ja koko sitä elämän kulkua tähän kapitalistiseen kiertoon, niin itse asiassa just nimenomaan se, mitä on tapahtunut kriisihoidossa, on se, että ihmisiä on entistä enemmän sillä luotolla sidottu. Siis, ja se tapahtuu niin kuin siellä valtion tasolla. Valtiot velkaantuu hirveätä vauhtia, eikä niitä ole niin kuin mitään oikeastaan teoreettistakaan mahdollisuutta ikinä maksaa niitä velkoja. Eli siinä mielessä kaikki tulevaisuus ja tulevat sukupolvetkin on jo luototettu ja mitattu sinne sisään nahkoineen päivineen, mikä on yksi sellainen selkeä, mitä tässä niin kuin tavallaan kriisin aikana tapahtuu. Ja jos siihen vielä lisää niin kuin tämän ajatuksen niin kuin siitä, että liberalismi on just sitä, että puututaan asioihin niin, että muodostuu markkinoita sinne, missä aikaisemmin ei ole ollut, niin tässä on itse asiassa aika hyvin niin kuin menee liberalistisella meiningillä, että mahtavat tulevaisuuden markkinat.
Niin sehän, mihin mitä koko ajan niin yrittää elvytystoimilla pelastaa, niin kuin sanonut, ei ole joku kansallinen talous tai kansalliset työpaikat, vaan niin kuin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän toiminta. Ja se on niin kuin se on. Ja sitten jos me ajatellaan se, että minne perustetaan uusia yrityksiä ja missä on ikään kuin ja missä tapahtuu nyt tavallaan isoja operaatioita, jossa siirtyy bisneslogiikan piiriin uusia alueita, esimerkiksi terveydenhoito. Terveydenhoidon alalle on perustettu viime vuosina Suomessa iso määrä pieniä yrityksiä. Ja sitten siitä pienyrityksiä usein kaikilla maakunnissa esimerkiksi on sellaisia niin kuin just muutaman ihmisen yrityksiä. Ja mikä logiikka siinä on, niin kuin sama kuin siivousfirmojen kautta. Että sitten kun niitä pienyrityksiä, kansainvälisten toimijoiden kautta niitä voidaan ostaa ja antua niin kuin siivousalalla. Esimerkiksi tämä ISS, mikä se oli tanskalaisperusteinen firma, joka muuten Chiilessä mainostaa toimintaansa mun käsittääkseni, että se on niin kuin pohjoismaista siisteyttä tai skandinaavista siisteyttä.
Mun mielestä on mielenkiintoista, miten tuo aiemmin oli puhetta vihreästä kapitalismista, niin tuo ympäristökysymys linkittyy sen valtioiden velkaantumiseen ja sitten myös tietotyön kanssa. Muistan nyt, kun oli tämä Kööpenhamina ilmastokokous ja siellä oli keskustelua niin kuin nimenomaan uusista teknologioista, joilla voisi mahdollistaa päästöttömämmän tuotannon ja näin, niin miten siellä suljettiin niin kuin täysin kehitysmailta ovet siihen tietoon, niin sanottiin, että tämä ei kuulu teille. Että niin millaisia uusia alistamisen muotoja tavallaan liittyy tietoon ja siihen, että tieto kasautuu samalla lailla kuin pääoma globaalisti?
Meillä on tietysti lääketeollisuushan on ollut se, että sitähän on jatkuva tappelu ollut, siis että se patentti. Siis se. Ja tämä on alkanut jo aikaisemmin, jos ajatellaan, että IBM, Nike ja muut jo 80-luvun lopulla niin kuin lopetti materiaalisen tuotannon ja se puhtaasti brändi puolelle, niin mutta se on, ja patenttien kautta tietysti se on. Se musta tuntuu kyllä tosin, että patentit on pikkasen vanhanaikainen keino hallita, mutta en ole tätä niin kuin miettinyt, tiedä ehkä tietää enemmän sitä.
Niin, niin. Kyllä on vähän niin kuin hitaita, jos siellä, just siellä Nike ja IBM osastolla. Niin. Lääketeollisuudessa on ehkä vielä jotenkin purea.
Et kyllä se nyt selvästi näkyy, että noiden firmojen toiminnassakin siis se, että kyllä se yritetään kuitenkin se suunnittelupuoli ja se, se hallintapuoli pitää ikään kuin omissa hanskoissa. Ja sitten se, mistä voidaan ostaa niin kuin mistä tahansa maailmasta, niin tietysti kuljetaan katsomassa, että tämä voi tehdä tämän meille nyt tämän tuotteen, jota me ei oikeastaan välttämättä haluattaisikaan tehdä, mutta kun tämä nyt on toiseksi vielä yksi, meidän on pakko tehdä joku saakelin läpyskä tai jotain muuta, että me saadaan se muutettua rahaksi, vaikka tosiasiassa sillä ei ole mitään merkitystä, että mikä se on. Mikä se on, että se on aika kauheata, mitä ikään kuin, miten jos ajattelet sijoittajan näkökulmasta, miten suhtautua niin kuin materiaaliseen tuotantoon, että se näkyy, että se on ihan yhdentekevä, että mitä tyypit siellä tekee, vaikka ne siellä mailaa, kunhan ne tuottaa jonkun sellaisen, joka näin näistä saada äkkiä kuoletettua ja sitten saa äkkiä isot tuotot jonkun jutun. Tämä näkyi siinä 90-luvun lopun uuden talouden kuplassa jo siis siinä koko niin se logiikka ikään kuin päinvastoin käännettynä. Että joku Mato Valtonen sanoi, että no sano naakka kun nokka katkesi kirjassa, että kun se, ne teki tätä väpit. Tai siitä, että tuntui siltä, että tyypit kantaa niin kuin tai ajaa kuorma-autolla rahaa pihaan ja meillä ei ole mitään. Niin ja sitten tämä on musta yksi, joka ehkä aika usein ihmisiä unohtuu. Esimerkiksi Pohjois-Italiassa Andrea Fumagalli on sellainen paadovalainen taloustieteilijä. Se on tutkinut noita pienyrityksien logiikka Pohjois-Italiassa ja sanoi, että siellä tyypit pyrkii niin kuin nopeasti pääsemään, heti kun ne saa yrityksen pyörimään, joka pyrkii sen nopeasti pääsemään siitä eroon ja sitten pääsemään ikään kuin sinne sen pääoman avulla sitten, pääoman avulla ikään kuin finanssimarkkinoille, ettei niitä kiinnostakaan se tuotanto, se vaan se materiaalinen tuotanto on ikään kuin sellainen ponnahluslauta tai välttämätön pakko, jotta pääsee sitten tekemään varsinaisesti rahaa. Sitten on tulossa, koska se tulee se tutkimus kuitenkin näistä. Minulla on ollut aika paljon samaa näkyä siinä uuden talouden just silloin 90-luvun lopulla, jossa koko ajan keskustelu, että jos mä myyn nyt osuuteni, niin sitten miten yrityksen arvo sitten tuolla pörssissä esimerkiksi tai muuten sijoittajien näkökulmasta. Niin ajatteleeko se, että siellä on niin huono tilanne, että nyt omistaja haluaa luopua siitä ja sitten se laskee vai muuta.
Niin, kyllä se varmasti on vaikea, tai siis alkaa olemaan niin kuin yksi kannattamattomimpia bisneksiä on niin kuin tehdä jotain myyntiin. Paljon parempia bisneksiä on olemassa.
Ja kyllähän nuo kiinalaiset ja kaikki muut on ikään kuin tuo osakemarkkinoilla liikemiehet ostelee jalkapallojoukkuja.
No ei.
Tietysti tuosta palusta oikeaan työhön oli tietysti puhetta aina silloin tällöin. Haluaisin tehdä pienen lainauksen viimeiseltä sivulta, eli sivulta 244 kirjasta Itsen alistus. Ohjelmassa Totuusradio on kaikille niille, jotka sattumalta muutamien minuuttien sisään on tulleet mukaan kuulolle. Täällä Jussi kirjoitat näin: mutta kehen luottohanojen sulkeutuminen ja erityisesti vasemmiston juhlima paluu oikeaan työhön ja todelliseen tuotantoon kohdistuu? Ennen muuta prekaareihin, paskaduunareihin, tietotyöläisiin, kaikkiin niihin uusiin yrittäjiin, jotka vääjäämättä tarvitsevat luottoa tai rahoitusta yrityksensä, siis itsensä pyörittämiseen. Näiden kyykyttämisestä vasemmistomme on tehnyt leipälajinsa. Vasemmisto ei saa kovin mairittelevaa arvosanaa tässä koko kirjassa, eikä varsinkaan tuossa loppukappaleessa. Oikeiston kanssa sijoitetaan aika niin kuin samalle viivalle niin kuin tyhjäpäisyyden kategoriaan. Niin. Onko sieltä odotettavissa mitään kiinnostavaa tai mitään potenttia näkyvissä?
No, mä sanon, että se on 1900-luvun ilmiö, joka ehkä se häntä heiluu vielä. Mutta kyllä se on. Ei noilla perusteilla. Ja mä oon aikaisemminkin sanonut, että se, mutta toistan sen, että mun mielestä ne, en sano arvot, mutta ne, se politiikka ja se suuntautuminen tulevaisuuteen, joka 1800-luvun työväenliikkeellä, ja jossa keskeisessä asemassa oli just palkkatyöstä vapautuminen ja palkkatyön aseman heikentäminen ja muiden sosiaalitulon, että aina 1960-luvulle asti niin kuin sosiaalitulon erilaisten muotojen kasvattaminen, eli ihmisen yksilön ja sitten sen palkkatyösidonnaisuuden asteittainen purkaminen oli tärkeässä asemassa, niin musta näyttää nyt, että nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jota ehkä joku nimittäisi makkiavellismiksi, mutta jolla ei ole mitään tekemistä tietysti Machiavellin ajattelun kanssa, että jossa kysymys on siitä, että niin sanottu vasemmisto pyrkii epätoivoisesti säilyttämään jollain tavalla kannatuksensa, ja sen takia se on luopunut täydellisesti siitä palkkatyöstä vapautumisen ja työstä vapaan sosiaalitulon problematiikasta, ja näkee pikemminkin sen työväen luokan rakentamisen, kun siitä luokkataustasta irti pääsee ikään kuin omaksi ohjelmaksi. Ja musta on jossain mielessä se tietysti ikävää, että sen jakaa paitsi niin kuin tämä reformistinen vasemmisto, niin myöskin tämä itsensä radikaaliksi mieltävä usein. Että se on se luokan ja muun tuottaminen on nyt tärkeämpää kuin se vanhalla Marx-peräisellä työväenliike oli kuitenkin siitä luokkataustasta irti pääseminen ja luokaton yhteiskunta.
Eli tässä ajatellaan, että ensin pitää luoda luokka, jotta syntyisi luokkataistelu, ja jotta syntyisi luokka, niin meidän on kaikkien mentävä sahalle töihin.
No jotenkin sillä tavalla, mutta luokkataistelu on olemassa kyllä. Siihen ei tarvita niin kuin erityisesti tunnistettavaa luokkaa. Se pääoma- ja työn ristiriidan erilaiset muodot näkyy kyllä.
Globaalin emansipaation projektiin, jos haluaa kytkeytyä, niin vasemmisto ja kehitysmaiden hädän voivottelu eivät ole oikeita ratkaisuja juuri nyt.
No, meillä on tietysti ongelma se, että se edustamisen problematiikka. Tämäkin on tullut monta kertaa sanottu, että minkä takia pitää edustaa ihmisiä nähdä. Ja yleensä tämä on niin kuin tuttu niin kuin niin sanottu feminismin vastaisesta argumentaatiosta, joka on yleensä, että sä et edusta kaikkia naisia, että sä et voi puhua tuolla tavalla. Olemassa suuri hiljainen enemmistö, ja me taas edustetaan sitä, niitä, jotka kärsii todella ja on huonossa tilanteessa, ja sen takia sulla ei ole oikeutta puhua, sä et saa sanoa mitään, ja kaikki se, mitä sanoo, on vaan pelkästään sun, ja koko tämä on niinku sun niinku henkilökohtaisesti, tai sitten on vaan pienen eliitin näkemystä. Ja tämän on jo mun mielestä kohdannut esimerkiksi toi 70-80-luvun feminismi eri muodoissa, ja mun mielestä tämän tyyppinen argumentaatio jo kertoo siitä, että koko se edistyksen edustuksen järjestelmä, johon pohjautuu, että jossain tuolla on köyhä. Meidän täytyy puhua sen puolesta, jossain Itä-Helsingissä on urpo, jonka me halutaan, jonka puolesta me halutaan, ja joka on meidän ikään kuin tämä, me halutaan, että sillä on oikeuksia. Ja se on se ongelma mun mielestä niin kuin näissä. Että jos sä et voi niin kuin tukeutua itse ajatella, että minä haluan, ja mä haluan sitä sen takia, että mulla on tämmöisiä tarpeita ja muita. Mistä helkkarista muualta voi politiikka lähteä? Siellä on joku, siellä on se kuuluisa pihtiputaan mummo. Meidän pitää tehdä sille sopivaa politiikkaa. Älä nyt vähän mene sotkeen sinne omia intressejäsi. Siis missä meillä tämä tiedotusopin laitoksella vai radiossa?
Mutta eihän me täysin voida unohtaa sitäkään perspektiiviä, että me huomataan elämämme epäoikeudenmukaisessa maailmassa ja että on olemassa
ei,
ihmisiä, jotka
vastaan,
kärsivät.
Vaan se, että me huomataan olevamme epäoikeudenmukaisia. Eihän se estä sua millään tavalla, että sä ajattelet ikään kuin, että nämä asiat koskettaa. Nämä mun mielestä on tärkeitä. Ja minkä takia mun pitäisi puhua ton puolesta, kun mä voin sanoa, että me voidaan sen kanssa yrittää tehdä jotain, että sekin voi puhua omasta puolestaan ja sanoa jotain. Miksi mun pitää aina asettautua siihen, että mä oon nyt tää, mä muuhun niin kuin keräytyy ja supistuu koko ihmiskunnan moraalinen tuska sitten siitä. Mä oon niin kuin se edustan ja tehkää musta sitten puoluepomo tai joku.
Marttyyripelastajan kaapu on se, joka kummittelee monen takaraivossa.
Se, joka ansaitsee sitten tästä niin kuin paremmin ja pääsee polkemaan niitä muita.
Sitten on kauan, kun mä luin, mutta mulle tulee mieleen toi Theodor Kaczynskin, eli Unabomberin siinä teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus siinä alussa. Puhutaan vasemmistolaisesta alemmuuden tunnosta, ja mulle tulee niin kuin se jotenkin tästä tosi vahvasti mieleen, mitä Unabomber kirjoittaa oman aikansa vasemmistosta, että mikä siinä vialla, että aina pitää oma alemmuuden tunnon kautta nostaa.
Vai eikö toi ollut myös ylemmyyden tuntoa?
Niin, mutta siis joka pohjaa hänen mielestään alemmuuden tuntoa.
Mutta mitä sitten, kun tilanne on se, että sitten tulee Tony Viikinkihalma ja kaikki Itä-Helsingin urpot äänestää sitä ja sitten se on siellä eduskunnassa. Sitten mä ja mun tarpeeni ei ole.
Niin, no. Taas jälleen kerran siis, että se, ehkä se kertoo jo siitä, että Toni Viikinkihalme oli eduskunnassa, mikä eduskunta on, että millä tavalla se. Kyllä se kuitenkin, että se niin kuin, tämän perinteisten poliittisten instituutioiden kautta tapahtuva poliittinen vaikuttaminen on kyllä aika säälittävää toimintaa, jos katselee sitä niin kuin, että koko globaali muitteista, että mitä siellä, mutta kun valitetaan, että me ei voida tehdä yhtään mitään. Ja joo, kyllä me yritetään kauheasti, mutta täytyy ymmärtää, että me ollaan hallituksessa nyt ja meidän täytyy vaikutetaan tätä kautta. Ja oikein muuta, tiedä mitä, kukaan ei uskalla ottaa mitään muuta riskiä kuin korkeintaan populistisen, että se, että sanoo jotain. Mistä nyt niin kuin Suomen parlamentissa viime vuosina keskusteltu niin kuin naisten hameiden pituudesta, jostain homoseksuaaleista ja mistä muusta? Miten? Se ihan niin konkreettisesti en mä ymmärrä. Sitten ne olevinaan päätöksiä, jotka tehdään seuraavana päivänä uudestaan taas. Sitten säädetään lakeja, niin kuin yliopistolaki, jolle käytännössä mutta virkaa, kun vähäksi aikaa yritetään saada jonkunnäköistä kaappaamismeininkiä mukaan. Ja sitten taas kohta tulee joku uusi laki ja kaikista.
Mutta sopivin väliajoin kuitenkin, ettei ole liian järkyttävää kansalle.
Niin, mutta se, niin kuin se koko se ikään kuin, mä ajattelisin, mitä pitäisi olla, jos olisi semmoista niin kuin suurta politiikkaa, jossa vedetään linjoja ja aletaan yleisiä suuntaviivoja kansakunnan tai kansojen kehitykselle, niin mä en ole nähnyt, että niitä olisi niin kuin viimeisten parikymmenen vuoden aikaa ainakaan tehty niin kuin kansallisissa parlamenteissa tai ikään kuin äänestyksen kautta ladottuna. Että kyllä jos me ajatellaan tätä kuuluisaa uusliberalismiakin, niin tuskin kukaan on sitä äänestänyt sillä tavalla.
Niin, ei sinänsä, mutta sitten kyllä toisaalta niin kun sit just tämä oikeistopopulismi on koko ajan valmiina, että jos ne saa riittävästi porukkaa parlamenttiin, niin kyllä sitten jotain tapahtuu.
Niin, kyllä ne on aktiivisia tekejä, mutta se on ongelma sitten, että sen vastaus ei vasemmistopopulismi, koska koskaan ei ole ollut vasemmistopopulismia siinä mielessä, että edes Chavez ei mun mielestä sillä tavalla vasemmista. Siis ongelmahan on justiin se, että sen vasemmiston perinteen kannalta ei sitä, vasemmisto on aina ollut pikkasen ikään kuin populismin vastaista sillä tavalla siihen asti, kun sillä on ollut intressi ikään kuin niiden ihmisten konkreettisten elämäntilanteiden parantamisen suhteen. Mutta jos kerran oikeistopopulismin uhka tai se kuviteltu uhka niin riittää synnyttämään vasemmistopopulismin peilikuvana, niin mitä siinä tietysti kiinnostaa, mutta sitten sillä ei ole mitään tekemistä taas tuon historiallisen vasemmiston kanssa. Että se, että mielestä, että se, kyllä mä näen se aika surkeen. Tässä niin kuin, vaikka mä en muuten olisi ehkä niin kuin negri, niin ikään kuin joidenkin juttujen kanssa, että olisiko niin kuin tietyn tyyppisen optimismin kanssa paljon tekemistä. Kyllä mä kun tässä mielessäkin se tein kyllä, että kyllä se toi sosialismin peikkomi hyytävin veren on kyllä jo, että se ei ole enää edes farssin tasolla, että se, se siis historia toistaa itseään. Se ensimmäinen kerta on tragedia ja toinen on sitten farssi, vai miten se nyt oli? Se ei kyllä sillä tavalla näytä, että se meidän pitäisi vaan myöntää, että niin kuin sen tyyppinen poliittinen jauhanta, jossa vasemmisto ja oikeisto ja muu, niin se nyt on aika, sen aika oli sitten Ranskan vallankumouksen niin tuonne 70-luvun puoliväliin asti ehkä semmoisena. Ja silläkin sekin niin kuin hyvin kyllä kummallisessa kuvioissa, jos ajatellaan, niin kuin, että sitten niin vasemmisto määrittyy jotenkin Neuvostoliiton kautta.
Eli nyt ei ole tapahtunut politiikan paluuta.
Mitäs jos Väyrysestä tulee pääministeri, että se on jonkinlainen politiikan paluu sitten Vanhasesta?
Radikaalikevulaista.
Kyllä. Väyrynen.
Niin, sehän on.
Mies, jolla on kuitenkin mielipiteitä.
Niin, en tiedä riittääkö politiikkaa se, että on mielipiteitä. Että mä luulen varmaan, että se on aika paljon oman aikakautensa ikään kuin lapsi kanssa. En mä ole koskaan seurannut Väyrysen esimerkiksi. Mä tiedän, mitä sen poliittiset mielipiteet on. Muistan, niin kun se oli tämä EU:n vastaisuus, tämä federalismia kanssa puolusti. Vai mikä se. Ei mulla niin kuin politiikkaa paluun. Jos poliittisilla instituutioilla olisi, jos esimerkiksi kansallisella parlamentilla olisi jotakin käytännöllistä valtaa tai EU-parlamentilla, niin sitten voisi edes jollain tavalla harkita sitä. Mutta jos kerran valmistelu tapahtuu täysin parlamentin ulkopuolella, kansanedustuslaitosten ulkopuolella, jos kerran niin kuin päätökset lyödään läpi sillä tavalla, että ne on kumileimasimia, ja jos kansainväliset taloudelliset yhteiskunnalliset prosessit pyyhkäsee altaan ikään kuin nämä niin sanotut kansalliset niin kuin omituisuudet esimerkiksi tässä politiikassa, niin ja jos se ei ole muodostunut niin kuin minkäänlaista, eikä, ja tieten tahto esimerkiksi Euroopan unionin kohdalla on niin kuin toisaalta kansallisten intressien kautta ja toisaalta EU-komission kautta estetty ikään kuin semmoinen kokonaisvaltaisen ikään kuin konstitutiivisen tai rakenteellisen tai perustuslaillisen prosessin ikään kuin muodostuminen sellaisena, että olisi syntynyt esimerkiksi Eurooppaan hänen poliittinen, yhtenäinen poliittinen järjestelmä, niin se olisi tietysti mun mielestä parempi, koska sellaista ei ole näkyvissä.
Tuohan siellä nyt kuitenkin toisaalta, mä en tiedä minkä takia mä en joudu puolustamaan tätä, niin kuin ei edes kiinnosta yhtään, mutta tuohan siellä nyt väliä, että minkälaista esimerkiksi maahanmuuttolakeja säädetään tai työaikalakeja tai jotain tällaista kansallisissakin parlamenteissa. Kyllä nyt vaihtelee EU:nkin sisällä.
Niin. No en mä tiedä, voinko mä kieltääkään sitä, että ei sillä ole merkitystä, mutta mä ajattelen sitä, että sillä, että se, kuinka paljon niihin vaikuttaa se edustuksen järjestelmä sitten niiden säätämiseen ja millä tavalla ne, mille erilaisille prosesseille tai kansainvälisille tai prosesseille ne on alisteisia ja muuta. Mä näen niin kuin jotain sellaisia. Onkin tietysti mä kärjistä, että tokihan mäkin olen käynyt äänestämässä pitkään viimeisessä eduskuntavaalissa, tosin en käynyt äänestämässä johtuen ehdokastarjonnan epämääräisyydestä. Mutta kyllä kuitenkin poliittisten instituutioiden kriisi on mun mielestä ihan todellinen, eikä se ole pelkästään politiikan tutkijoiden tai poliittisten filosofien tai muiden keksimä. Kyllä meillä näkyy mun mielestä selvästi esimerkiksi kansallisen parlament-ongelma, että kyllä se ihmiset on aika paljon ikään kuin julkisuuden ja kohtuullisen hyvän korvauksen takia. Ja sama näkyy niin kuin muissa edustuksellisen periaatteen mukaan rakennetuissa instituutioissa. Ajatellaan vaikka tiedekuntaneuvostoja, jos puhutaan niin kuin yliopiston suhteen, niin mitä nyt on tapahtumassa, niin nehän ollaan ohittamassa yliopiston sisäisessä päätöksenteossa. Kuitenkin rakentamassa ikään kuin sellaista hierarkkista tai johtoryhmäajattelua sitten ja valmistelua, jossa taas tulee sellainen kumileimasin juttu, joka johtaa siihen, että ne on kuitenkin se on sama tekevää, mitä siellä on. Yliopistopolitiikat, opiskelijapolitiikasta, että mikä se opiskelijapolitiikka on tämmöisenä, eli ikään kuin politiikka tai herrahissinä, ja toimii pitkään. Ja se tarkoittaa sitä, että niissä ei niin kuin oikeastaan oikeita, miten oikeita tai sellaisia niin kuin ihmisten elämää ja opiskelijaelämää tai yliopistoelämää tai ihmisten elämää ylipäänsä liittyviä asioita. Ei, ne ei ole keskeisessä asemassa, vaan ne on ikään kuin välineitä jonkun muun suorittamiseksi. Ja kyllä se kertoo niin kuin niistä instituutioistakin jotain.
Hmm. Ihan muutama minuutti jäljellä ohjelmaa ja samalla koko itsen alistus jatkumoa.
Me muistaakseni viime kerralla lopussa päätettiin tai puhuttiin jostakin asioista, mihin piti tällä kerralla mennä, ja yksi niistä oli esimerkiksi perustulo ja tällaiset. Mutta mä luulen, että meidän pitää pitää sitten perustulo radio.
Näin on.
Luvassa
näin on.
Keväällä perustulo.
Yhteisöllisyys oli toinen käsite, johon muistaakseni niin tartuit siinä tuolloin. Onko teillä vielä jotain, Lotta ja Mikko, jotain tiukkoja kysymyksiä, joita olette kirjanneet tai miettineet ja joilla nyt on viime hetki esittää tai tulla esitetyiksi? Kyllä ja ei.
Lotta sanoo kyllä ja ei.
Mä luulen, että nämä on myös sellaisia, jotka voidaan ihan suosiolla jättää tuleviin keskusteluihin. Ja eikö ollut myös yksi ajatus pitää laina velka radio?
Mahdollinen, oikein mahdollinen. Ja sinähän, Lotta, mahdollisesti olet seuraava, miksikä sinua kutsuisi, mutta hahmo, joka johdattelee Jussia taas pahoille teillä Radio Morenissa.
Miksi kyllä me, Lotta, sinua kutsumme?
Kutsukahan, miksi haluatte, mutta Vähämäen kaverina luultavasti seuraavana täällä studiossa sitten.
Vähän Anna myöhemmin. Kontulalle avoin kutsu myös tähän
radio-ohjelmassa. Anna, jos kuuntelet tätä, niin sähköpostia on toki tulossa, mutta tässäkin kutsun sinut tänne minun ja Vähämäen seuraan puhumaan työn feminisoitumisesta.
Näin, se on seuraava jatkumo, joka tähän jatkumoon kytkeytyköön ainakin minun mielessäni.
Tere bongaili Taloussanomista tänään Outi Kokon kirjoittaman tekstin, jossa on ilmeisesti lähteenä käytetty, ei kyllä mainittu, mutta itsen alistusta. Ja tämmöinen juttu, jossa sanotaan, että tällainen tyyppi saa työpaikan. Mä luen vähän otteita tästä ehkä lopuksi. Olkoon aika mikä tahansa, hyvä tyyppi on aktiivinen ihminen, joka pistää itsensä likoon ja näyttää sen työnhaussa, sanoo rekrytointiyritys Nordic Progressin johtava konsultti Erkki Lumme. Talentorista taas kerrotaan, että nykyään työnantajat arvostavat ihmistä, joka kykenee luovimaan uusissa tilanteissa. Tämä tarkoittaa muutosvalmiutta, monipuolista keinovalikoimaa uusissa tilanteissa, kehittävää otetta ja ratkaisukeskeisyyttä. Myös itseluottamus, yhteistyökyky ja päämäärätietoisuus ovat toivottuja ominaisuuksia. Myös rekrytoinnissa korostuvat aina kolme asiaa:
hakijan oma osaaminen, eli tiedot, taidot ja verkostot, persona ja oma tapa toimia sekä motivaatio. Noita asioita oli kyllä paljon enemmän kuin kolme tuossa, mutta ehkä ne jotenkin voi kolmeenkin jakaa nuo seitsemän asiaa. Tämä jatkuu, mutta...
Tämä on pikkuinen loppuhaastattelu siitä, että kuka meistä on työelämän opportunisti ja kuka työelämän kyynikko. Vai vastataanko me työelämän vaatimuksiin mielellämme?
Mä en osaa sanoa kyllä yhtään mitään.
Työelämä on mulle vierasta.
Mä sanoisin, että mä oon opportunisti.
Kyllä mäkin varmaan enemmän on sitä.
Riippuu vähän päivästä ja mielialasta. Vaihtelee.
Kyllä.
Mä pidän yleensä muusta työstä, kun siinä tämmöinen pakko tehdä. Perustuvasti mun täytyy sanoa, että mä viime yönä näin unen ilmestyksen, jossa mulle tuli just tämä, mitä mä sanoin. Että
tilille tuli perustelu.
mä mietin sitä, että mikä perustelu, pitäisikö se olla keskitulosta 60%. Ja ei, se pitää olla mediaanitulosta tietysti.
Tähän ilmestykseen ehkä lopetamme.
Näin tehdään.
11. Kaksi tontista, kun meillä on tässä ollut itsenalistusta.
Tälläkin kertaa emme kysy, tai tälläkään kertaa emme kysy, että mitä on tehtävä. Sen sijaan sanotaan, että anna kun huokaan kurjaa kohtaloa, niin sen laulaa meille. En tiedä kuka. Mutta tähän
anonyymi tietokykytyö.
Näin on. Ja.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos. Hyvää yötä.
Kiitti. Jatkossakin.
Tuosta saatte noin. Mä kohdan huomenna ne sitten. Meillä on aivan käsittämättömät tuntuu.